ครับตลาดแล็กซีถือเป็นตลาดใหญ่ที่คนไทยในพื้นที่เมืองลอสแองเจลิสรู้จักกันเป็นอย่างดีบรรยากาศของที่นี่มักจะคึกคักมากเป็นพิเศษในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และมุมเล็กๆใกล้ลานจอดรถของตลาดแห่งนี้เป็นจุดขายอาหารไทยครับทั้งส้มตำหมูปิ้งและที่สำคัญขนมหวานที่ถือว่าหากินได้ยากในประเทศสหรัฐอย่างขนมครกที่ทำขายจากเตาหลุมแบบร้อนคุณรุจิลาภาพัฒนาหรืออาติงคือเจ้าของร้านขนมครกแม่ติงเธอนำพาขนมไทยรสชาติหวานมันชนิดนี้มาขายที่นี่ได้ราว20ปีแล้วแต่เธอเล่าให้กับ VOA ไทยฟังนะครับว่าเมื่อก่อนไม่เคยมีประสบการณ์ในการทำขนมหวานแต่อย่างใดในอดีตเธอคือนักร้องที่เปี่ยมด้วยความมั่นใจที่คนรุ่นใหญ่รู้จักในนามสวรรณีพัฒนานักร้องดาวรุ่งจากวงสุนทราภร
ณ์แล้วก็เติบโตมากับแวดวงของดนตรีไทยเราก็มีโอกาสได้มองเห็นดนตรีสากลของกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งตอนนั้นนอกจากจะเป็นวงกรมประชาสัมพันธ์แล้วยังเป็นวงสุนทราภรณ์ด้วยค่ะเราเป็นคนรักในการร้องเพลงนะคะแล้วอยู่ในแวดวงของศิลปินนะคะไม่ว่าจะเป็นดนตรีไทยดนตรีสากลแล้วก็ชอบในการร้องเพลงแล้วก็ไปสมัครเขาเรียกตอนนั้นเรียกว่าดาวรุ่งสุนทราภรณ
์ความรักในเสียงดนตรีนี้ครับเธอบอกว่าได้มาจากการเติบโตในครอบครัวที่รายล้อมด้วยบุคคลในแวดวงดนตรีและศิลปะคุณแม่บุญธรรมของคุณรุจิลาภาคืออาจารย์ฉลวยจิยะจันทร์ศิลปินซาอู้ที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นและคุณลุงของเธอคือหม่อมหลวงขาบกุญชรณอยุธยาอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งทำให้เธอมีโอกาสเดินทางไปกรมประชาสัมพันธ์บ่อยๆในวัยเด็กช่วงอายุราว 13-14 ปีครับเธอได้เข้ามาเป็นนักร้องดาวรุ่งสุนทราภรณ์คุณรุจิลาภาบอกให้ฟังนะครับว่าผลงานเพลงของเธอนั้นไม่ได้โดดเด่นด้านเสียงร้องแต่จะเน้นไปในแนวสนุกสนาน
จริงๆแล้วจะบอกว่าเพลงอาดังเนี่ยมันก็ไม่ได้นะมันเป็นการเต้นเป็นดาวเต้นรุ่นแรกๆเราก็จะอยู่ในแวดวงของดาวเต้นจนอายุ16จบม .6 ก็ออกมาร้องในคลับในคลับตอนนั้นก็ดังมากโลลิต้าสีดาเซซี่บองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
หลังจากใช้ชีวิตเป็นนักร้องดาวเต้นลูกกรุงตามไนท์คลับเธอเดินทางมาที่ประเทศสหรัฐโดยวางแผนนะครับที่จะมาเที่ยวประมาณ2เดือนตามคำเชิญชวนของเพื่อนสนิทในวงการแต่เธอกลับชอบประเทศนี้และตัดสินใจตั้งต้นชีวิตใหม่ที่นี
่ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรนะคุณชัยไลชัยทาที่เป็นเพื่อนสนิทก็บอกติ๋งมาเที่ยวไหมเราก็นึกนานๆไปเที่ยวสหรัฐก็ไปสักทีไปสัก2เดือนมาเที่ยวแล้วก็จะกลับปรากฏว่านี่ก็อยู่มา32ปีค่ะ
การใช้ชีวิตในประเทศสหรัฐของคุณรุจิลาภาไม่ต่างจากคนไทยคนอื่นๆในยุคนั้นครับเธอต้องทำงานที่หลากหลายเพื่อประคองชีวิตในต่างแดนจากความสามารถที่ถนัดอย่างการร้องเพลงเธอเล่าให้ฟังว่าไม่สามารถยึดเป็นอาชีพหลักได้จำนวนวันทำงานที่จำกัดเพียง 3-4 วันต่อสัปดาห์ทำให้เธอต้องทำงานอื่นๆควบคู่ไปด้วยจนวันหนึ่งครับคนรู้จักมาแนะนำชี้ช่องทางการขายขนมครกแม้จะไม่มีประสบการณ์ไม่มีความมั่นใจแต่เธอก็อยากจะทดลองทำ
พี่ติ๋งขายขนมครกไหมเราก็บอกโอ้ยพี่เป็นนักร้องมันจะได้เหรออะไรเงี้ยเขาก็บอกได้พี่ลองดูเราก็ชอบลองอยู่แล้วเพราะว่าการทำงานอะไรที่ได้ตังค์โดยสุจริตเนี่ยก็อยากจะทำลองถูกลองผิดมาตื่นขึ้นมาก็มิกขนมครกมาอะไรต่ออะไรจากไม่อร่อยจนกระทั่งก็ตอนนี้ล่ะค่ะก็มีคนชื่นชมว่าอร่อย
แม้ในวันนี้ครับจะมีขนมไทยที่อร่อยไม่ต่างกันจากพ่อค้าแม่ค้าคนไทยจำหน่ายเพิ่มขึ้นในประเทศสหรัฐคุณรุจิลาภาบอกว่าเพราะเธอขายขนมครกนี้มานานและคนรู้จักเธอผ่านสื่อท้องถิ่นอยู่แล้วทำให้ลูกค้าที่คุ้นเคยก็ยังคงแวะเวียนมาอุดหนุนอยู่อย่างสม่ำเสมอเธอแนะนำเคล็ดลับให้กับคนรุ่นใหม่ฟังนะครับว่าให้มองเห็นเสน่ห์ของธุรกิจอาหารที่ควรคำนึงมากกว่าเรื่องของรสชาติแต่คือการบริการอย่างจริงใจ
เวลาใครเข้ามาในร้านเราจะมีการดูแลอย่างเหมือนกับญาติสนิทนะคะเหมือนกับครอบครัวเข้ามาสั่งแล้วยังคะร้อนไหมคะดื่มน้ำไหมคะอาว่านั้นมันเป็นเสน่ห์อย่างนึงนะถ้าเราอร่อยแค่ไหนแล้วเราไม่ใส่ใจลูกค้าเราดูถูกลูกค้าอาว่าเราจะอยู่ไม่ได้นานถึงเกือบ20ปีอย่างที่อาอยู่ล่ะค่ะ
การอยู่ไกลบ้านแม้จะมีอุปสรรคที่มากมายแต่คุณรุจิลาภาบอกว่าเธอรักที่นี่ครับและมีความสุขที่ได้ใช้ชีวิตในประเทศสหรัฐ
แต่พออยู่ไปแล้วเรารักที่นี่คือการเท่าเทียมของพลเมืองของเขาค่ะคุณจะรวยคุณจะจนยังไงมีความเท่าเทียมกันเราชอบตรงนี้เราชอบที่นี่อะค่ะ
ปัจจุบันคุณรุจิลาภาใช้ชีวิตในวัย67ปีอยู่กับลูกชาย1คนนะครับเธอเห็นว่าไม่เกิน5ปีนี้จะยุติการขายเนื่องจากไม่มีผู้สานต่อแม้ในอนาคตนะครับธุรกิจของเธอจะกลายเป็นเพียงตำนานที่เล่าขานของคนไทยในเมืองลอสแองเจลิสแต่วันนี้เธอยังคงมีความสุขในการมอบรสชาติหอมหวานอันเป็นเอกลักษณ์ของขนมครกไทยให้ทั้งคนที่คิดถึงบ้านรวมถึงชาวต่างชาติได้ลิ้มลองกันผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA ไทย รายงานจากมหานครลอสแองเจลิสครับ